Jānis Lībietis. Jānis Lībietis dzīvojis no 1885. Līdz 1946. Gadam, bija izcils latviešu ārsts, politiķis un kurortoloģijas veicinātājs, kurš no 1928. Līdz 1944. Gadam vadīja ķemeru sēravotu iestādi, būtiski ietekmējot kurorta attīstību. Medicīnu viņš studēja Pēterburgas kara medicīnas akadēmijā un Pirmā pasaules kara laikā darbojās kā kara ārsts, piedaloties kaujās Polijā, Galīcijā un Lietuvā. 1917. Gadā viņš kļuva par otrās latviešu strēlnieku brigādes dezinfekcijas nodaļas vecāko ārstu, vēlāk par Valkas evakuācijas punkta pārzeni. 1919. Gadā viņš organizēja Ziemeļlatvijas brigādes sanitāro dienestu un bija Latvijas diplomātiskais pārstāvis Igaunijā. Pēc satversmes sapulces darbības beigām 1928. Gadā Lībietis tika iecelts par ķemeru sēravotu iestādes direktoru, un viņa vadībā kurorts piedzīvoja strauju attīstību. Viņš uzlaboja infrastruktūru, uzsāka kurorta teritorijas meliorāciju un ķemeru parka labiekārtošanu. Viņa darbības laikā 1929. Gadā tika pabeigta ūdenstorņa celtniecība, kas kļuva par vienu no ķemeru atpazīstamākajām būvēm. 1932. Gadā tika izbūvēta šoseja, kas savienoja ķemerus ar Jaunķemeru jūrmalu, būtiski uzlabojot kurorta pieejamību. 1936. Gadā tika uzcelta ķemeru kūrorta viesnīca, kas kļuva par vērienīgāko kūrorta arhitektūras objektu un tā laika modernāko ārstniecības un atpūtas iestādi Latvijā. Lībietis arī izveidoja nedēļas laikrakstu Ķemeru ziņas, kurā viņš un citi ārsti publicēja pētījumus par minerālu ūdeņu un dūņu terapiju. Viņa vadībā ķemeri attīstījās ne tikai kā ārstniecības vieta, bet arī kā pilsēta. 1928. Gadā ķemeri oficiāli ieguva pilsētas statusu. 1944. Gadā viņš bija viens no Latvijas centrālās padomes memoranda parakstītājiem, kas aicināja atjaunot Latvijas neatkarību.